Dvojka uvádí blízká setkání.
Tuhle sezónu zjevně nelenila. Podzimem ladně protančila ve Stříbrných Střevicích, na zimu odputovala za ještě větším mrazem k polárnímu kruhu do dalekého Norska, aby tam spáchala filmovou sebevraždu. A s počínajícím létem se stala jedním z hybatelů shakespearovských intrik na Pražském hradě. A já se domnívám, že při její činorodosti ten výčet jistě stále ještě není úplný. Co vše už má za sebou a jaké radosti jí naopak ještě čekají, i o tom si budu povídat s herečkou Martou Danzingerovou. Dobré dopoledne, ahoj Marto.
Ahoj, Vasile.
Měl jsi někdy chuť říct Báře Hrzánové, že to právě ona a její hrdý budžes mohou za to, z velké části za to, že ty jsi herečka?
Ano, měla jsem tu chuť a já jsem jí to i řekla.
A co ona na to? Byla potěšená, že má konkurenci?
Já si myslím, že byla potěšená, nevím, jestli mě zaregistrovala vůbec, jak jí to říkám. Protože to bylo v disku po jednom představení kabaretu, na který ona se šla se svým mužem podívat. A potom tam s náma stáli před diskem chvíli a já jsem se teda odvážila jí to jakoby říct a byla potěšená, bylo to krásný.
Říká o iniciačním momentu pro svou hereckou kariéru dnešní host, host blízkých setkání, herečka Marta Danzingerová. Jste s námi na dvojce a v blízkých setkáních si dneska povídám s herečkou Martou Danzingerovou. Tušila jsi loni o prázdninovém čase, že ta následující sezóna, která teďka končí, bude tak náročná, nebo jsi z vesele prázdninovala a říkala jsi, uvidím, jak to bude?
Já jsem si vesele prázdninovala a říkala jsem si, ta další sezóna vypadá, že bude hodně náročná. Ale já jsem předtím měla volno. Já jsem se na to jako nachystala. Já jsem předtím měla pár měsíců volno. Napsala jsem teda knížku, nutno říct, v tom volnu, ale jo, bylo to takový jiný čas, než známe, ten pravidelný herecký, někam docházet a tak. Takže já jsem na to byla psychicky nachystaná, ovšem, že bude tak náročná, to jsem samozřejmě netušila. A někdy kolem února už jsem si říkala, tyjo, to už musí přece být konec, ale...
Kde pak? Ještě do prázdní času spousta. Ale je fakt, že ty jsi na pracovní zápřeh poměrně dost zvyklá, protože když si vemu jenom tu seriálovou dráhu, tak jsou to první Kukačky duch, pokračování Kukaček, na ty navazovala Zlatá labuť, to mně přijde jako dost velká smršť. Teď jsi naordinovala vědomě seriálovou pauzu?
Já jsem si nenaordinovala pauzu, já jsem tam na jaře ještě během toho, co ty si na začátku říkal, ten výčet, že jsem zkoušela Hedu v činoherním klubu, pak Shakespeareky, tak mezi tím bylo ještě několik desítek dílů jednoho seriálu.
Bože můj, a co to je, teda jsem s tím?
Je to kriminální seriál, kde já jsem vyšetřovatelka, já nevím, jestli to můžu takhle odhalovat, už asi bych to
tak
nechala radši
jenom,
takhle.
No.
Prostě jsem vyšetřovatelka v jednom kriminálním, velice oblíbeném kriminálním seriálu, takže to já tam ještě stihla si takhle střihnout.
A Kladná postava je to?
Ano, je to vyšetřovatelka samozřejmě, bojující za ty nejlepší práva.
No, tak on i policajt může stát na špatné straně zákona tu a tam, že jo,
tak
úplatný nebo něco
takového.
To
moje ne, to je úplně...
To je férová ženská,
je férová,
no, tak se na ní moc těšíme. A kdy by měla být k vidění?
K vidění by měla být se svým týmem, nebo spíš...
Teda, to vypadá, tak velko lepěte.
Že já jsem tam lídr té kriminálky, což tak vůbec není. Já jsem tam naopak takový mladý ucho. Tak od září mám pocit, ano.
Tak to je brzo. Po prázdninách máme Martu na obrazovkách, teda co by kriminalistku.
Jestli půjdu poznat, protože tou dobou už jsem byla hodně znavená. Tak a je dobře, že to říkáme, že jsem
já. Jo. Čili pokud budeš v titulcích, tak si to skutečně ty. Být s kruhama pod očima. Nejaktuálnější na divadle je tvoje Bianka na letních shakespearovských slavnostech. Mě zaujalo u tvé postavy, že má jediná trojalternaci. Nějak jsou tam všichni, kromě Jagů vlastně, jsou tam všichni jenom vždycky jeden herec na jednu roli. To byla nějaká provozně logistická záležitost, že jste tam tři, anebo je to tak náročná figura, že potřeba, aby vás na to bylo víc, kdyby některá odpadla?
No, je to provozní záležitost, si myslím. My jsme tam s holkama, s Beatkou Kaňokovou a s Hankou Kusněrovou vlastně všechny mámy a máme malé děti. A i když jsme chtěli být součástí těch Shakespearovek, tak jsme si nedovedli představit, že vlastně to bude stát jenom jako na té jedné, protože těch představení opravdu hlavně tu první sezónu je hodně. No a Braňo Holiček, náš milovaný pan režisér a kamarád, nám v tomhletom vyhověl a vlastně nás tam chtěl takhle mít. Ta Bianka je malá role, takže i ta alternace byla vlastně docela při tom zkoušení možná, protože jsme se dokázali v tom jako rychle střídat a tak. Takže jsme si takhle navzájem vypomohli a myslím, že nám to všem třem moc vyhovuje.
Takže mateřství definovalo počet alternací na letních shakespearovských slavnostech.
Přesně tak.
Ano. To je skvělá zpráva, že i tohle se zohledňuje. Režisérem této inscenace, jak si říkal, říkala, je Braně Holíček, pro vás to nebyla první spolupráce. Vy jste s Braněm dělali v Činoheráku, jste dělali Ošklivce. Pak Braňo taky režíroval některé řady Zlaté labuti. Bylo to tak, že už se takzvaně umíte na tom Otelovi, nebo ta každá spolupráce byla natolik unikátní, že jste zase znovu museli spolu hledat nějaký společný jazyk?
Myslím si, že s Braněm už ho nemusíme hledat, že už opravdu jako na sebe hodně slyšíme. Nalezli jsme ho během Ošklivce a pak během Labutě. To byl tak jako pestrý trénink té komunikace, že my už fakt si můžeme ty režijně herecký poznámky si říct někde po cestě, prostě za pochodu, a vím, co vlastně on ode mě jako chce.
Kdybys měla charakterizovat jeho režijní styl třemi slovy, třeba co by to bylo?
Jeho režijní styl, tak to je taková spontaneita, přátelství a týmovost.
Mnoho z našich posluchačů netuší, že zkoušení na Hradě má svá některá velmi zajímavá logistická specifika. Například to, že zkoušet se dá, až se nejvyšší purkrabství zavře pro návštěvníky. Mm-hmm. To znamená, že některé zkoušky jsou od 10 večera až do ranních hodin. Jak jsi zvládala tenhle ten rytmus? Protože většina kolegů vždycky chodívá pak druhý den nevyspala. Na co jsme občas tu tam zvyklí, když točíme, ale tenhle ten rytmus od 10 do večera do 3 do rána, to je spíš na večírek než na zkoušku.
Ano, ale už ani na ten večírek, já už vlastně ty večírky vůbec nevyhledávám. No takhle, já teda tady jsem hodně narazila na svůj nějaký asi idealismus nebo něco, co tak jako v sobě mám, že jsem si právě říkala, já vím, že tam jsou ty noční zkoušky, ale to nevadí, jsme na to 3 s holkama, my se o to nějak podělíme, občas prostě půjdu na noční zkoušku a zvládnu to. Tak to byla samozřejmě to jako, nevím, jo, co mě to vlítlo do hlavy, protože já naopak si myslím, že to pro nás 3 bylo možná náročnější, nechci ta znevažovat vůbec jako zkoušení zbytku týmu, ale ostatní si mohli aspoň zvyknout na ten režim, že jsou prostě na zkoušce a druhý den nic jako nemají, protože ten čas mají vyblokovaný přímo jenom jakoby na to a prostě spí do 12 hodin. Takže se jim ten režim nějak jako přehodil. Ale já jsem si to tam dala jakoby jenom jako tu zkoušku, že prostě místo spaní, jo.
Tam zaběhnu a
já tam zaběhnu, prostě ve 3 se vrátím domů nebo ve 4 a od 6 ráno točím. Tak takový byly asi 2 nebo 3 dny, že jsem takhle opravdu od 6 ráno točila. A to už jsou potom takový, to se pak člověk dostává v té hlavě někam úplně jako jinám. Jsou to zvláštní pocity, no.
Říká o náročném zkoušení můj dnešní host, herečka Marta Danzingerová. Na dvojce v blízkých setkáních. Na dvojce si povídám dneska s herečkou Martou Danzingerovou. Mluvili jsme před písničkou o tom, že hraje na Hradě roli Bianky v inscenaci Otello. Povídali jsme si také o tom, jak náročné je zkoušení, když člověk po nocích zkouší a pak jde ráno točit. Ale pojďme se bavit o té inscenaci samotné. Ta vaše inscenace, Braňová inscenace, neakcentuje ten problém jiné barvy pleti u Otella. Není už to ten klasický maur. Co je podle tvé zkušenosti, jakkoliv si říkala, že ta role je menší, na tomto Shakespeareovi textu univerzální a co hovoří k dnešku pro tebe samotnou, třeba v té roli Bianky? Co je to téma, co tě baví a co rezonuje se současností?
To je krásná otázka, Vasil.
Jsem s odpovědí, jsme zvědaví.
Já se musím trošku zamyslet. Tak co tam rezonuje s tím dneškem? Já si myslím, že tento téma té žárlivosti tam může být jako vždycky. To je prostě žárlivost asi bude a vždycky nějak jako v nás, v mužích, v ženách. Takže to je tam asi moje takový jako téma, co mě tam vlastně baví, jako pozorovat, kam až to může prostě dojít, jak je možný, že to dojde až do takové jako šílenosti.
Je to asi zajímavé sledovat, do jaké hranice je to doklad nějaké lásky, nějakého intenzivního vztahu a kdy to překročí tu hranici a už je to devastující. Mm-hmm. Ta žárlivost, nebo to co se
tam
projevuje
vlastně
jako žárlivost.
Ta jako závislost na tom člověku, na tom slově, aby něco jako potvrdil, odpřísahal. Vlastně je to jako takovej strašně násilnický prostředek najednou.
Ta postava Bianky vlastně je figurou, která je u toho, když se zrodí to nedorozumění. Mm-hmm. Ohledně toho kapesníčku nebudem převypravovávat děj Otela, nicméně víme, že to je ten okamžik, kdy vlastně se vyloží špatně ta situace. Stalo se tobě někdy osobně ve tvém širokém okolí, že někdo viděl nějakou situaci, kterou si vyložil chybně a na základě toho jednal, takže to zdevastovalo právě to jeho okolí?
To nevím, no je možný, že asi Je možný, že asi jo, že k nějakému takovému trapasu mohlo dojít, ale úplně si teďka nevybavuju teda přesně tu situaci. Ale mi na té Biance totiž strašně se líbí to, že ona to vůbec jako vlastně netuší. Ona je tam jako takovej, vlastně ona je jakoby taková lehká dívka trošku tam, jo, ta Bianca.
Není na rozdíl úplně, od těch ostatních dvou,
rozdíl,
že jo,
od těch dvou, které ano, jsou vznešené. Ty dámy vznešený, ona mezi ně prostě nepatří. Ale hrozně se mi na něj líbí, že ona, i když ta není takhle vznešená jako ty ostatní dámy, tak vlastně je toho nejčistšího a nejryzejšího srdce tam, což je jakoby na té postavě strašně hezký. Takže ona si vůbec není vědoma toho, že skrz ní dochází vlastně k nějakému nedorozumění. Ona miluje toho Cassia a to je pro ní takovej jako taková hybná její energie. A to tak prostě má a zatím si jde. A vůbec nechápe, proč to tam někdo jako kazí, tu pohodu, kterou ona má.
To tak prostě lidé občas dělávají.
Ano.
A i díky tomu Shakespeare psal takhle skvělé hry, protože lidé se občas chovají nepochopitelně. Mm-hmm. Ty jsi zmínila Cassia, toho hraje na Hradě Ivan Lupták.
Ano.
A my Ivana budeme mít tady v blízkých setkáních, protože taky debutoval stejně jako ty před několika lety, Ivan letos, s knihou Pan Bůh a paní Bohová mají krizi. Ale jaký je Ivan prozaik, to zjistíme, ale jaký je jako partner v dialogu a ve zkoušení a v hraní?
No, my jsme si s Ivanem moc sedli, musím říct, teda, že jako setkání s ním opět, protože my jsme se potkali na natáčení před pár lety, tak bylo teďka strašně příjemné, že jsme se zase potkali. A my s Ivanem máme takový specifický, takový sarkastický, trošku cynický, někdy lehce zlej humor společně.
Jak jsi to zjemňovala, ten sarkazmus a to zlo.
Ano, trošku jsem to zjemňovala, ale musela jsem to nakonec říct úplně na plnou pusu. No, s Ivanem je to super, strašně ráda s ním hraju. A jeho knihu jsem měla teďka sebou na dovolené a řekli jsme si, že právě si navzájem koupíme naše knížky a budeme je číst. A já jsem se z něho dělala srandu, jsem si říkala, no už si chystej, jak mě pak budeš muset říct, že jsi to ani nedočetl. To jsem na tebe zvědavá, na tu etidu hereckou.
Herecká etida, dostaňme se k herectví vlastně teda. V činohráku v našem domovském divadle pěstujeme jistý herecký styl, který je realizovatelný v komorním prostoru, ve Smečkách. Jak snadno se tenhle ten princip uplatňuje v tom obrovském otevřeném prostoru nejvyššího purkrabství? Je něco, co můžeš z té laboratoře činohrácké vzít i tam, nebo si musela na to jít úplně jinak?
No, musím říct, že ne. Že vlastně ten prostor toho činohráku se nedá nikam jako přenést. Ale já už jsem si docela zvykla z těch zájezdů, protože jsme začali s činohrákem výjíždět i mimo Prahu, kde jsou ty prostory samozřejmě jako větší. Upravit to herectví na ten jiný prostor. A musím říct, že je to pro mě takový jako občerstvující, že vlastně si ráda pak zahraju na tom velkém prostoru, protože člověk nemá takový pocit, že mu tolik ten divák vidí do kuchyně a může se tam tak jakoby víc jako nějak vyřádit možná, protože v tom činohráku já tam strašně ráda hraju, ale je to opravdu jako specifický a je to těžký a ten divák vidí každý pohyb prostě ruky a hnedka ví, jestli to byla pravda nebo ne. To jako na tom velkém jevišti si myslím, že se toho schová trošku víc. Takže já se to tam užívám na purkrabství.
Říká o svém hraní na letošních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě můj dnešní host, herečka Marta Danzingerová. Ve studiu dvojky dneska sedí herečka Marta Danzingerová, se kterou si povídáme o divadle, ale nerad bych minul taky její filmové a televizní role. Pokud bychom šli v čase zpět od dneška do minulosti, tak vlastně jsem zahlédl na filmové databázi, že měl premiéru film Útěk Davida Laňky. Jedná se o remake stejného titulu ze 60. let, co se tam sehrála za part.
Tak já jsem na tomhle
filmu... To jsem tě rád rozesmál. Něco legračního to bylo?
Ne, to je legrační, že vypíchneš zrovna tady tu věc. Já jsem na tom natáčení byla asi 4 hodiny.
No to je skvělé. Vidíš, tam... a už o tom mluvíme. Tady v blízkých setkáních.
Ano, byla jsem tam paní učitelka. No. Mm-hmm. A to je vlastně...
Přísná, milá.
Milá. Já, když jsem paní učitelka, tak vždycky jsem taková jako spravedlivě milá. Vždycky
jsi hodný policajt. Milá učitelka.
No, je to k steku tady.
Milá Bianka, která způsobí nechtěně neštěstí.
A Bianku mám trošku takovou, jakoby, že umí vytáhnout drápek trošku.
Jo, dobře, tak aspoň něco teda.
Ale v té televizi mě ještě nepotkala žádná taková jako negativní.
Vůbec?
Ne.
Tak vysíláme přání do vesmíru televizního, aby to byla nějaká mrcha příště?
Jako až přibydou pár vrásek, mě přibyde nějaká. Dvě brady, takže to přijde.
Takže příští rok. Něco čekáš.
Na podzim.
Není, myslím, bez zajímavosti, že David Laňka, který je režisérem tohoto filmu, ve kterém si sehrála krásnou, kratinkou, malinkou roli hodné učitelky, byl vydavatelem tvé první knihy, Nesmělý. Mm. Jak došlo k tomu, že právě David vydal Nesmělé? Kde jste se potkali?
My jsme se s Davidem potkali kdysi na nějakých kamerovkách, kam on mě pozval na nějaký svůj jiný film. Ty kamerovky nedopadly, ale vím, že jsme se tam tenkrát bavili o tom, že on vlastně má nakladatelství, nějak jsme na ty knížky zabrousili. A já jsem si pak na něj vzpomněla fakt jako po letech, kdy jsem měla tu knížku dopsanou, že to vlastně můj takový jediný kontakt na nějaký nakladatelství. Vůbec jsem nevěděla, jestli vlastně on jako ho ještě má, ale věděla jsem, že vlastně vydává si ty svoje knížky. Byla Madla Fouska, myslím se to jmenuje, tady ta dětská knížka. Takže jsem mu zkusila napsat a on si to přečetl a vydal mi je. Nesmělý, ano.
To byla první kniha debut. Maluj můru nohama vzhůru vyšla v loňském roce. Mm-hmm. To byl rok 24, dneska je 25, takže logické se ptát, jestli v pomyslném šuplíku autorském u Marty Danzingerové navzdory té náročné sezóny se neklube něco k vydání.
No, jakoby. Klube se trošku spíš v hlavě, co bych tak dalšího jako si tam sepsala. Mám zase nápad trošku a chuť psát něco zase pro děti trošku. Ale zároveň mám velkou chuť psát nějaký scénář. Mám v hlavě scénář. A ten už mám v hlavě dlouho, tak 3 roky. A to by mě, jako to bych si chtěla zkusit prostě napsat. No.
A v čem to je dráždivější napsat ten scénář, tu dramatickou literaturu oproti beletrii? Je to proto, že jsi sama herečka, takže ty věci vidíš už ve chvíli,
možná
kdy
trošku, jo. A já jsem na to opravdu jako hrozně citlivá, na to slovo celkově. A já si to jako třeba i na tom natáčení ráda jakoby upravuju trošku ty věty. A já prostě mě to nějak jako dráždí si to napsat jakoby, ne že napsat si to sama, já bych v tom nehrála jako.
Ale vlastně jsem se právě chtěla zeptat, jestli ses obsadila už do toho pomyslně.
Ne, já jsem se jakoby pomyslně, to mám obsazený. Aha. To zase jako bacha, jo, to asi obsazuju takhle, když jedu tramvají, ale v hlavě. Taky se Vasile tam pro tebe najde nějaká rolička.
Nerad jsem si vyškemral ve vysílání Českého rozhlasu roli, ale ptalo se.
Musím říct, že se o to dá, ani nemusel nějak moc hlásit. Ale ne, sebe tam nemám. Nemám. Mm-mm. Já zrovna se tam nehodím do toho svého scénáře.
No, musíš si pro sebe něco napsat, nedá se nic dělat. U toho psadí ještě, abychom od něho neodskočili, jakkoliv ta debata o tom scénáři je zajímavá, ale ten je ve stádiu úplného zrodu, teda, jestli to správně.
No,
chápu.
On existuje v takové podobě jako takové filmové povídky, bych tomu řekla. Mm,
takže nějaký námět je rozvinutý námět.
Je tam rozvinutý námět, jsou tam nějaký dramatický situace, ale není to rozepsaný do scénáře.
Já vím, že se říká, my nesmíme ani naznačovat, ale kdybychom tak jemně jenom pootevřeli vrátka k tomu scénáři, o čem tak zhruba pojednává?
No, hlavním tématem toho mého scénáře v šuplíku je taková jako takový taková maloměstská lež, bych řekla. Protože já pocházím z maloměsta, z Jižní Moravy. A myslíš
Znojmo nebo Moravský Krumlov?
Myslím Moravský Krumlov.
Označuje za maloměsto, abychom
myslím, že Moravský
našim
Krumlov. To Znojmo bych úplně neoznačovala za maloměsto. Ale vlastně znám takovou jakoby nějakou plíživou atmosféru, takovou přikrytou něčím takovým zvláštním, co si prostě z toho dětství, jako z toho maloměsta nesu. A to tam tak jako trošku v tom scénáři mám. To mě baví.
A byl to tenkrát jenom pocit, nebo jsi byla přítomna nějaké situaci nebo atmosféře, která byla zrozena právě z nějaké lži?
Já si myslím, že jsem si to uvědomovala až později, až když jsem vyrostla a vlastně jsem jakoby měla ten rozdíl třeba srovnání s tím větším městem, tak vlastně jsem až jakoby potom si tak nějak pro sebe pojmenovala, co tam vlastně bylo pro mě takového jako zvláštního.
Že ta blízkost, že si všichni vidí do talíře, může být v něčem výhodná, když člověk potřebuje pomoct, ale pak to má taky svoje nedostatky.
Ano.
Co ti vlastně to psaní přináší? Je to radost z vytváření nových světů a z toho, že je zalidňuješ? A nebo to má třeba v případě tohoto scénáře i jisté, řekněme, terapeutické vrstvy?
Určitě je tam i ta terapeutická vrstva, protože já celkově, když jako se potřebuji z něčeho vypovídat, tak se z toho spíš vypíšu, než vypovídám. Ale mě strašně baví, jako já hodně ráda pozoruju lidi. A já prostě, když chvilku sedím takhle někde v kavárně, já si vymýšlím ty příběhy za těma tvářema a mě takhle stejně baví jako vytvářet ten svět na tom papíře. Mě strašně baví, když prostě vlastně vymyslím tu postavu, což třeba v těch Nesmělých, tam jsou ty povídky vždycky konkrétně o jednom člověku, kterýho jsem si takhle jako vytvořila. A mě hrozně baví mu opravdu dát úplně konkrétní jako detaily, zasadit ho prostě do toho jeho pokojíčku s konkrétním jeho hrnkem na kafe a vytvořit mu takový jako život.
Říká o svém psaní na dvojce můj dnešní host, herečka Marta Danzingerová. S herečkou Martou Danzingerovou v dnešních blízkých setkáních u nás na dvojce si povídáme nejenom o psaní. Každopádně ty jsi říkala, že máš v hlavě a už i rozepsaný jistý scénář, ale skvělý scénář napsala Nina Segal, britská dramatička. Skvělou hru, Hedda Gabler na ostro. Jaké byly první dojmy, když jsi si přečetla? A měla jsi vlastně k dispozici před první čtenou, nebo se nechala překvapit až na první zkoušce?
Já se vždycky nechávám překvapit až na první zkoušce.
V čem to je lepší to setkání, když to je náraz až se všema ostatníma?
Já se bojím, že bych si tam dopředu strašně už jako něco projektovala, už vymýšlela, jak by to mohlo být, jak bych to mohla hrát. A bojím se toho, že bych potom jako se toho těžce zbavovala, kdyby to jako nebylo úplně přijato třeba režisérem. Aha. Takže já se nechávám překvapit, to bylo i v tomhle případě, přečetla jsem si to a měla jsem pocit, že na té čtené první se mi stalo takový to, že jsem zapomněla, že čtu tu svoji, tu hlavní roli, že jsem si to přečetla tak, jak kdyby jako mě jenom zajímala ta hra. Mm-hmm. Což je vlastně pro mě takový dobrý ukazatel, že se člověk jakoby zapomene, kde vlastně jako je a s nějakým jako jejda, tak tohle, jak to budu říkat, nebo aha, a tohle je těžký monolog, nebo že vůbec jsem neměla jako k tomu tyhle ty pocity, takže se mi to líbilo hned a ta hra se mi strašně líbila.
A co bylo to, co se mě na tom líbilo nejvíc?
Mně se strašně líbilo to spojení vlastně toho, že hrajeme trošku Ibsena, ale přijede prostě hollywoodská star, taková ta dětská star, takže jako Bčková, Cčková herečka, která prostě hrála v nějakých filmech, který asi všichni znají, ale spíš se jim všichni jako smějou. A hrozně vůbec tady ta jako vytvořit tu postavu té dětské hvězdy mě strašně bavilo, protože je to pro mě takový jako lákavý téma, no, jako představu si, že když někdo vyroste na tom place a vlastně od malinka mu říkají, že je nějaký, že je úžasný, nebo že je krásný, nebo že prostě ho nějak jako vlastně, že všichni na tom place obletují, aby ten člověk to dotočil hlavně, aby prostě se to stalo.
Ten film, ne o toho člověka, že?
Ano, přesně tak. Tak to s ním prostě něco udělá a tohle mě jako fascinovalo, no.
To si myslím, že je taky zajímavý moment té inscenace, kdy se pracuje s nějakou nabitou kdysi slávou, která už tam dneska není. Je to téma, které bylo přítomné i pro tebe, protože nepochybně na těch známých seriálech si jistou popularitu nebo známost nabrala. Bylo to něco, s čím si nějak musela pracovat vědomě? Naštěstí to by se to stalo ne v dětském věku, takže to už
myslíš
je
jako v reálném životě?
V reálném životě.
Mm-hmm. No, já musím říct, že já si to jako vůbec nepřipouštím, že něco takového jako je. Mě vlastně znovu a znovu vždycky překvapí, když mě někdo někde osloví a řekne třeba jako to bylo pěkný, nebo to se zahrála dobře. Mě to vždycky znovu jako překvapí. Pak mám ráda takový ty, tomu říkám kreativní fanoušek, který nechce říct jenom prostě jako, že bylo to pěkný seriál, ale jde jakoby dál, jo, a chce být jako konkrétnější. To se mi stalo teďka třeba nedávno, mě pán oslovil a řekl, tak mám strach, že mi rozbijete teďka hubu. A já, co prosím? A teď mě to vůbec jako nedošlo, že to je evidentně jako naráží na boxerku Eriku z Ordinace v růžový zahradě, kterou já jsem točila před 7 lety a asi ji třeba opakujou, že? Což já nevím, protože nemám televizi. Ale vlastně to je ten kreativní fanoušek.
Který jak s tebou vede už dialog, ale nevíš, se kterou postavu
ano,
tvojí,
nevím, kterou nevím, na co se zrovna koukáte.
Jasně, jo.
No, pane, doma, to já prostě nevím.
A rozvíjíš ten dialog, nebo to necháváš usnout takhle po té první větě?
No, já musím říct, že to nerozvím už jako. Možná jsem to někdy dělala, ale teď dělám takovou jakoby teď snažím objevuju novou tvář nedostupné nesympatické herečky.
No vidíš, aspoň nějaká negativa, pořád jsme říkali, jak hraješ pozitivní postavy.
Ano, zkouším to.
Říkala jsi, že text máš ráda až na té první čtené. Každopádně tvoje Heda ve hře Heda Gabler na ostro, ta nedostane scénář vůbec žádný, naopak se dočká poměrně nestandardního přístupu od režiséra, kterého skvěle hraje Honza Hájek. Je pro tebe jako pro herečku představitelné, že bys v takovém typu projektu zůstala, anebo bys balila kufry a letěla zpátky domů?
Myslím si, že teď bych balila kufry a letěla bych zpátky domů, protože už si nějaký takový jako profesní a lidský hranice víc hlídám, ale před pár lety určitě ne. Určitě by mě hrozně fascinoval ten projekt, takový ten, ono to zavání trošku takovým jako studentským projektem, takovýho jako fanatickýho vlastně zapálení, kdy jako uděláte všechno a dovedu si představit, že kdybych byla v takovém projektu 2 roky po škole, takže tam to hrozně chci dělat.
Ale to studentské prostředí sebou nese takový typ přístupu. Ale ve chvíli, kdy se tváříme, že je všechno profesionální, ale má to vlastně tyhle ty podivuhodné parametry, ano, tak je to děsivé.
Je to děsivé.
Jedno z témat Hedy je taky touha uspět a prosadit se. Vnímáš ty sama tuhle tu ambici v oboru jako něco negativního, protože my přece jenom pořád máme radši takové ty pokorné, co nikam nesměřují.
No ne, nevnímám to jako něco negativního. Já si myslím, že umět se prosadit asi jako je to určitě něco, co k té profesi patří. Každý má tu cestu jinou, jako to jo, a každý mu je něco příjemného jiného. Já jsem nikdy neměla takovou tu úplně, pořád mám v sobě to, že za mě mluví, doufejme, ta moje práce. Že jako nikdy jsem se úplně nenabízela nikomu. A jsem ráda, že mi to jako zatím vždycky vyšlo, že jsem nic takového dělat nemusela.
Říká pokorně o ambicích můj dnešní host, herečka Marta Danzingerová. Na Českém rozhlase Dvojka posloucháte Blízká setkání dnes s herečkou Martou Danzingerovou. Povídáme si o úžasné inscenaci Heda Gabler na ostro v Činoherním klubu, kousek od rozhlasu. Jedna zajímavá věc, která zazní od Honzy Hájka jako od Henrika režiséra, je věta, že ho zajímá pravda. Ne výkon, ne hraní, ne nějaké triky. Je to vlastně trochu podobné tomu, o co se v Činoheráku usiluje. Ale z úst toho šíleného režiséra to zní celé nějak děsivě. Mm. Jak se s tímhletím srovnala? Že vlastně říká dobrou věc, ale říká to někdo, komu nelze důvěřovat. Myslím tedy postavy, nikoli Honzovi Hájkovi.
No, tak ona se, ta moje postava, tam pořád jakoby snaží rozklíčovat, co on tím vlastně jako myslí, protože ona je tak mimo ten jeho pracovní, profesní vkus. Ona dělala vždycky něco úplně jiného. Já si představu takový, jako že ona je hrdinkou opravdu těch komedií, takových jako, že ona hrála královny maturiťák.
Roztleskávačky,
prostě někde v tělocvičně. Takže ona se pořád snaží jako rozklíšovat, co to teda je ta pravda, až jí samotný dojde, že on prostě chce, aby se opravdu stala tou Hedou i s tím jejím tragickým koncem, že prostě by si strašně přál, aby se ta herečka tam pro ten jeho film vlastně zastřelila. A to je děsivé, ale ona je trošku psychopat. Ta moje postava. A ona vlastně tak touží vyjít z toho svého předurčení té dětské hvězdy a toho, kdy vlastně se jí celý svět se jí směje. Že vlastně jí to přijde jako ideální varianta. Jak jako dostat toho uznání a toho, že jí nějaká autorita, nějaký muž, což ona vždycky tam měla v tom svém životě, vždycky byl producent nebo kolega, kdo jí jako jí dá tu nálepku, že ano, ty za to stojíš, tak opět do toho sklouzává a říká si, tak možná, že když to udělám pro něj, tak konečně dostanu to uznání. Ale nakonec naštěstí se rozhodne, že je tam ještě úplně jiná varianta.
A jaká je to varianta, to uvidí jenom diváci, pokud přijdou do Činoherního klubu, od září zase hrajeme, takže ať se přijdou podívat na Hedu Gabler. Režisérem této inscenace byl Jirka Havelka, který je už po léta velice výraznou osobností jak divadla, tak českého filmu. Jeho oblíbenou metodou je improvizace. Říkám si, jestli v tom šibeničním termínu, který jste na Hedu Gabler měli, to bylo asi 6 týdnů, nebo bylo to velmi krátké. Jestli vlastně vůbec byl čas na něco takového, jako je svobodné tvoření nebo hraní si s textem, anebo u tohoto pevného scénáře byl ten systém práce jiný? než je Jirka zvyklý?
Myslím si, že byl hravý, že jsme hodně improvizovali a že vlastně do té úplně závěrečné podoby se to dostalo až v tom generálkovém týdnu, který byl opravdu jako našlapaný tím, tou energií od nás, od všech, kdy jsme potřebovali už vidět, jak to bude vypadat. My jsme to dlouho nevěděli, takže tohle bylo, v tomto zkoušení bylo náročné, ale mě to strašně bavilo, ten přístup i vlastně toho, že dlouho nevím, jak ta inscenace bude vypadat.
Jak bys posluchače pozvala na Hedu? My jsme o ní mluvili v takových temných tónech, ale já mám pocit, že jsem se nejenom já, ale že diváci se hodně smějí. Čili je to i veselá inscenace. Je to komedie o neveselých věcech, řekněme?
Ano, je tam úplně ten můj nejoblíbenější asi žánr a to je tragikomedie, kdy vlastně jako, to mě prostě strašně baví. Kdy se smějete, i když víte, že byste se úplně smát neměli, ale nemůžete si pomoct.
Marto, my pořád mluvíme o tom, co jsi dělala nebo děláš, ale co děláš, když neděláš nic?
To se učím trošku, protože já to moc neumím nedělat nic, ale já hrozně ráda jen tak, jako si potom užívám ten čas, že si právě nesnažím tam nic plánovat. Neříkám si prostě dneska udělám tohle a tohle. Ale nechávám se tak jako úplně unášet tím dnem toho volna a vlastně jak hodně mám v tom herectví ty pevný jako časy. Teď buď tady a teď buď tady. Tak strašně ráda si tam říkám jako nemusíš dneska na žádný čas nikde přesně být.
Je to oblažující ten pocit, že v tom diáři je volné okénko?
Ano, je. Užívám si to, užívám si čas se synem, chodím ráda po přírodě. No ne, opravdu chodím ráda po přírodě a ráda cvičím, píšu a čtu.
Ráda chodíš do rozhlasu taky.
Ano,
a my jsme
tady
rádi,
dobře.
Že jsi dneska přišla. Ano. Marto, já děkuju, že jsi přijela mé pozvání do Blízkých setkání. Já ti přeju krásné léto s Otelem a ať si užiješ taky některá ta volná okna.
Ano, děkuju.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.